Garbėzui Kristui, mėly radio klausytojai. Mes tęsime savo kelionę, povelykinę kelionę ir kalbam apie įvairius simbolius ir įvykius, kągi jie galėtų reikšti mums, ką jie galėtų mums priminti ar ko pamokyti. Šiandien mes kalbėsim apie Mariją Magdalietę, apie šventąjį Tomą, kuris norėjo įdėti savo rankas į Jėzaus žaizdas. Taigi šie du žmonės mus moko tam tikro tikėjimo kelių. Mes žinom, kad Marija Magdalietė tai buvo ta moteris, iš kurios Jėzus išvarė 7 demonus. Ji buvo didelė nusidėlė, jeigu dabar pamastyt psichologiškai, kasgi buvo su jie atsitikę, tai greičiausiai buvo labai susiskaldžiusi asmenybė, labai ribinė asmenybė, labai mėgstanti iššūkius gyvenime, bet vis dėlto buvo labai suvaržyta, kad ją valdė 7 demonai, 7 nuodėmės, taigi ji nebuvo laiminga. Mes žinom, kad nuodėmė ji sunaikina žmoguje viltį, sunaikina meilę, kiekviena nuodėmė yra beviltiška padėtis, kiekviena nuodėmė yra gyvenimas be meilės ir tam tikra meilės naikinimo būsena, arba kada prasmė dingsta, kai jos nėra gyvenime, kai nesinori gyventi, tai nuodėmė sukuria būtent tokias vidines būsenas, jeigu vienu žodžiu ištarius, tai mirties būsena, dvasinės mirties būsena. Taigi Marija Magdalietė, ji yra tokia viena iš pagrindinių figūrų, kalbant apie tą laiką, kada Jėzus prisikelia. Ir ji yra būtent ta moteris, kuri mums parodo, koksgi gali būti tikėjimo kelias. Nes mes esam tie, kurie daugiau ar mažiau esam praradę tikėjimą arba gyvenantys be tikėjimo. Taigi Marija Magdalietė, ji buvo susitikusi savo gyvenime Jėzų ir netgi įvairiai apie ją kalba. Galbūt tai buvo Mortos sesuo, galbūt tai buvo ta Marija ir aišku, iš rašto skaitydami mes ir atpažįstam, kad būtent ten turėjo būti Marija Magdalena, kuri išpylė ant Jėzaus kojų brangiausius tepalus ir Judas tiesiog pasipiktino, kaip šitaip galima tiek daug pinigų tiesiog išliet ant kojų. Ir Jėzus užtarė Mariją. Taigi Marija, ji buvo tarsi Jėzaus favoritė. Ji buvo ta moteris, kuri greičiausiai labiausiai buvo atsidavus jo mokinė, turint mintį moteris. Kad Marija buvo ta, kuriai buvo daugiausiai atleista. Nors ji buvo ir didžiausia nusidėlė, todėl tarsi ir neturėjo tokios didelės vertės kitų Jėzaus mokinių tarpe, bet Jėzus ją ypač išskyrė ir ypač daug dėl jos padarė, kai sakoma, kad jai buvo daug atleista, nes ji daug mylėjo. Marija Magdalietė iš tikro Jėzus buvo dėkinga už gyvenimą, nes kai Jėzus išgydydavo luošus, dažniausiai dvasiškai luošus žmonės, jie imdavo džiaugtis gyvenimu. Taigi Marija Magdalietė žino, jog ji savo valia, savo noru ir savo neišmanimu buvo praradusi gyvybę, o Jėzus padėjo jai susigražinti gyvenimą. Ir todėl ji mylėjo Jėzų, žinodama, kas jis yra. Jis yra gyvybės davėjas, jis yra viešpats, jis yra tas, kuris nėra šiaip dar vienas nuostabus žmogus iš sutiktų nuostabių žmonių sąrašo, bet jis yra visiškai kitoks iš bet kokių mums žinomų nuostabių žmonių. Tai yra viešpats. Ir Tomas vėliau ištars mano viešpats. Ir Magdalietė taip pat ištarė to žodžius, mano mokytojas, mano viešpats, tai yra tas tikrasis mokytojas ir ji širdies giliausioj kertelėj tą žinojo. Mes puikiai žinom iš savo kasdienio gyvenimo, kad tai, ką tu žinai savo širdyje, tu negali tų dalykų perduoti kitiems. Tai, ką tu turi protę, gali papasakot ir kiti gali puikiai suprast. Aišku, priims ar nepriims, jau čia kiekvieno valia yra skirtinga. Bet tai, ką mes turim širdy, mes niekaip negalim išreikšti jokių žodžių. Nes tai yra išmintis, tai yra paslaptis, tai yra tokie dalykai, kurie nėra išreiškiami, bet yra liudijami. Taigi Marija Magdalietė liudija, kas yra Viešpats savo perkeistų gyvenimu. Ji ieško Jėzaus savo širdimi. Ji ieško Jėzaus taip, kaip rašoma giesmių giesmėje. Ten sakoma, aš turiu ieškoti to, kurį myli mano širdis. Bet mes žinom, kad giesmių giesmėje apeina miestą, visur ieško, bet neranda. Širdis ilgisi ir neranda to, ką iš tikrųjų, kurį iš tikrųjų myli širdis. Taip atsitinka ir Marijai Magdalietei. Ji atpažįsta tą tikrą širdies ilgesį. Ir ypač po Jėzaus mirties ji nenusivilia Jėzumi, nes tai yra tikroji jos meilė. Jinai eina prie kapo tiesiog aplankyti jo mirusį kūną. Kai tuo tarpu kiti mokiniai nusivylę, nukeliavo, sakytume, kas savo, nukeliavo į kitą pusę, paliko mirusį Jėzų į kape. Taigi Magdalietė, ji yra ta, kurią veda širdies šviesa, ta, kurią atveda prie kapo meilė. Taigi iš to mes galim pasimokyti, kad nėra didesnio tikėjimo už tą, kuris dega meilę. Jeigu mes neieškom Dievo, tai mes turėtume paklausti, ar mes jį mylim. Nes daug ką mes gyvenime pamilstam todėl, kad mes apie kažką žinom ir kad mums tie dalykai patinka, todėl mes juos pamilstam. O su Dievu yra kitaip. Dievą reikia mylėti, nes jis yra pirma visų kitų esančių dalykų, kuriuos mes atrandam. Dievas jau yra prieš mus esantis ir visada esantis mūsų gyvenime. Taigi Marija Magdalietė tai supratusi savo širdimi, jinai labiausiai myli savo mokytoją. Žino, kad jis labiausiai yra vertas meilės. Taigi ji mus gali pamokinti, ką reikėtų labiausiai vertinti gyvenime. Taigi labiausiai mes turėtume vertinti tą tikrąjį mokytoją, vienintelį mokytoją Jėzų. Ir jeigu mes jį įsimylėtume taip kaip Magdalietė, o įsimylėti mes jį galim tada, kai mes apgalvoję gyvenime, galim aptikti jo veiklos pėdsakus, kada jis mus gydė, kiek jisai prisideda prie mano gyvenimo gyvybės. Ir pamatysim, kad jis yra vienintelis, kuris teikia mums gyvybę. Ir vienintelis mokytojas, kurio verta, paskui kurį verta sekti, iš kurio verta mokytis. Tai Marija Magdalietė būtent aptinka savo širdyje tas sutemas, bet įsiruošia jo ieškoti. Ji gyvenime atranda jį kaip tą vienintelį. Ir tada, kai jis yra tarsi jau palaidotas kape, gedulas užtemdo jo širdį ir jinai naktį įsiruošia ieškoti to, kurį myli siela. Ji pilna liūdesio, pilna ilgesio ir negalėdama kalbėti su juo taip, kaip galėjo kalbėti su gyvu Jėzumi, ji nori bent jau jį apraudoti mirusį, apraudoti ir jam padėkoti. Būnant prie jo kūno, padėkoti už tai, ką ji gavo, ką girdėjo iš jo, tokiais žodžiais, kokius ji turėjo savo širdyje. Bet mes žinom, kas atsitinka, kad ji atėjus prie kapo pamato, kad kūnas yra dingęs, jo nėra. Ir vat įdomu tai, kad ji klausia, kas paėmė Viešpatį iš kapo, kur jį padėjo, kad ji nenusivilia dar kartą, kad dar čia viena kažkokia bėda, bet jos yra vat, pabrėžiamas tas ilgesys, kažin kur padėjo, kur man jo ieškot toliau. Žmonės kartais nusivylę tų žmonių, kurie liūdija Jėzų pavyzdžių, dažniausiai numoja ranką ir sako, viskas yra mirę, bažnyčia yra iliuzija, tie žmonės negyvena taip, kaip Jėzus mokė, jo nėra. Jis yra miręs ne tik tų žmonių širdyse, jeigu jie neliūdija, bet apskritai jo nėra. Taip kalba logika. Ir taip padarė, sakykime, Simonas Petras, nes Marija pamačiusi, kad nėra Jėzaus, ji atbėga pas Petrą, kurį taip pat Jėzus ypatingai mylėjo ir sako, paėmė viešpatį iš kapų. Kurgi jis yra, bet vis dėlto jie tada, va čia prasideda lenktynės, kas pirmiau atbėgs ir įsitikins šitą naują žinę. Ir aišku, kad bėga prie kapo Petras ir Jonas, kitas dar labai labai mylimas Jėzaus mokinys. Ir Jonas, kaip jaunesnis, pirmiau atbėga ir užleidžia pirmumą Petrui. Tegul jis eina į tą kapą, į tą rūsį ir pats pirmas konstatuoja faktą. Taigi Petras eina į tą rūsį ir ką jisai mato, mato paliktas drobulės. Mato skarą, sakykim, gaubtą, kuris buvo ant Jėzaus galvos, paliktą kartu su drobėmis, suviniotą ir taip Jono evangelijoje aiškiai yra išvardyta, kas ten buvo palikta. Bet Petras nesupranta, kas čia įvyko, kodėl dabar kapas tuščias, jis negali įsivaizduoti. Pasirodo, kad Marija Magdalietė sakė teisybę, bet vis dėlto Petras simbolizuoja to žmonės, kurie kliaujasi savo protu, savo valia. Jis negali suvokti prisikėlimo slėpinio, nes protas jo neišmatuoja, protas negali jo paaiškinti. Taigi Jonas, kuris eina po Petro evangelijoje, Jono evangelijoje ir sakoma, jis pamatė ir įtikėjo. Ką šitie žodžiai gali reikšti? Kad Jonas, jis, mes žinom, per paskutinę vakarienę buvo tas mokinys, kuris buvo arčiausiai Jėzaus, kuris buvo net padėjęs galvą prie Jėzaus širdies. Taigi jis taip pat, kaip ir Magdalietė, matė širdimi. Jonas suprato širdimi. Tik mylinti širdis yra ta, kuri gali vadovautis tikėjimo, o ne protu. Taigi, ką Jonas įtikėjo, nesakoma, bet sakoma, kad jis pamatė ir įtikėjo. Jis įtikėjo tuo, ko negali paaiškinti protas. Jis greičiausiai priėmė tą kažkada girdėta žinia iš paties Jėzaus, kad jis turės mirti, bet jis taip pat ir prisikels. Bet negalėjo tada nei vieno mokinio protas priimti tos žinios, nes tokios patirties niekas iki šiol nebuvo patyręs. Taigi pirmieji tikrai tikintieji yra tie, kurie yra Jėzaus labiausiai mylimi ir kurie labiausiai myli Jėzų. Būtent tie patiki prisikėlimu. Meilė stipresnė už logiką ir meilė stipresnė už mirtį. Ir Jėzus kaip tik tą žinę ir susieja su meilė, kad tik meilė galėjo numirt, kad tik tai Dievo meilė gali prikelti iš mirties ir tik tai Dievą mylintis gali iš tikrųjų patikėti tuo, ko negali paaiškinti nei vieno, kad ir pats geriausias ir labiausiai išlavintas protas. Taigi Marija Magdalietė yra ne tik didžioji nusidėlė, bet ir yra ta, kurią Jėzus labiausiai mylėjo. Vis dėlto Jėzus myli visus savo mokinius ir kiekvienas mokinys turi asmeninį santykį su juo. Taigi mes matom, kad po prisikėlimo kalbama apie asmeninius susitikimus, nors taip pat minima ir bendruomenė, kaip Jėzaus mokinių bendruomenė, kurie iš baimės paskui išsidarė kambarėlį melsis. Bet pabrėžiama tas kiekvieno asmeninis susitikimas, kuris yra vis kitoks, nes mes savo viduje esam nepakartojami ir mūsų santykis su Dievu jis negali būti panašus į niekino kito santykį. Taigi tikėjimas yra asmeninis veiksmas, kada mes tikėjimą remiam arba protu, kaip čia minima, ką bandė daryti Petras ir ypač vyriškos galvos, arba parem savo valia, kaip praeitą kartą kalbėjom, kai Jėzus perspėjo, o jūs neišmanėliai, kodėl jūsų širdys yra tokios storžievės, nes jam mokiniai sako, mes buvom įsitikinę. Tai vat, kai mes būnam įsitikinę savo teisumu, kad mes žinom geriau, negu pats Dievas gali padaryti ar žinot, mes tiesiog užsiblokuojam. Ir vat tas susitikimas, jisai suardo tą mūsų įsitikinimą. Taigi tikėjimas nėra įsitikinimas. Jėzus sako, o jūs nerangio širdies, tie, kurie užsisklendžia tik savo įsitikinime. Tai vat pirmas didysis Jėzaus stebuklas, ką jis padaro per kiekvieną asmeninį susitikimą, tai suardo tą kiekvieno asmenišką įsitikinimų konstruktą. Mes kiekvienas jį turim. Net Tomas Mertonas gyvenimas ir šventumas knygoje irgi sako, kad žmogus turėtų suardyti savo įvaizdžius apie Dievą, kad jis turėtų vat, suardyti tuos įsitikinimus, nes Dievo savo prisikėlimu suardė viską, ką tik žmogus galėjo saugiai susikurti santykiai su Dievu. Taigi toliau kalbant apie Jėzaus susitikimą su mokiniais, jis labai dažnai pašaukia vardu, kaip ir tuomet Marija Magdalena. Tada, kai Petras ir Jonas pamatė, kad kapas tuščias grįžta namo, Marija vis dėlto pasilieka prie kapo. Ji verkia ir ji norėtų surasti Jėzaus kūną. Ji nori pajausti ir išsiaiškinti, kaip čia dabar yra. Ir už tai sakoma Jono Evangelijoje, kad verkdama ji pasilenkė į kapo vidų ir pamatė du angelus baltais drabužiais, sėdinčius vieną galvų galį, kitą kojų vietoje, ten, kur būtų Jėzaus kūno. Ir jie paklausė Mariją Magdaleną moterį, ko verkiau, jie atsakė, kad paėmė mano viešpatį ir nežinau, kur jį padėjo. Vat, čia užgirskim tą žodį mano viešpatį, kad tai irgi labai svarbu, kad viešpats nebūtų taip tik visų mokytojas, tai reiškia kitų logiškai. Bet mano, tai yra mano viešpats, tai yra mano mokytojas, kuris svarbus mano gyvenime. Ir aš nežinau, kur jį padėjo. Ji nori pasakyti, paėmė mano viešpatį, kažkas paėmė mano viešpatį, o aš taip norėčiau dar pamatyti jį, pabūt kartu su juo. Taigi angelai klausia, ko ji yra nuliūdusi. Ir kadangi ji nevengia nuoširdžiai papasakot apie savo gedulą, apie savo skausmą, įvyksta stebuklas. Ji apsigrėžė, atsisuka tarsi patraukta kažkieno žvilgsnio, kaip mes žinom, kaip kartais įvyksta. Ir vat pakalbėjus su angelais, ir atsigrėžus, ji pamato ką? Jėzų, bet per tą savo didelį gedulą ji jo net pažįsta. Taigi, kai angelai klausia moterie, ko tu verki? Ji nuoširdžiai atveria savo širdį. Ir pamačiusi šį sodininką, ji taip pat jam išsako savo skausmą. Gerbiamasis, tamsta, jeigu tu jį išnešiai, pasaky, kur tu jį padėjai, jį nekaltina, aš jį pasiimsiu. Taigi ji vis dėlto susitelkus ties išorybę. Va čia yra tai, kas tikėjime kartais uždengia tą tiesą, kuri jau spinduliuoja, kuri jau rodosi, bet mes norim jos tokios patirti ją labai išoriškai, kalbam tik apie kūną, apie kūno pojūčius ir kartais galvojam, kas tas yra tikėjimas, jeigu, kaip mes sakom, aš nieko nejaučiu. Vat mano kūnas, koks buvo prieš tai, toks yra, jeigu niekas kūniškai mano gyvenime kaip ir nepasikeičia, tie įvykiai, kuriuos aš kūniškai matau, girdžiu ir patiriu, jie irgi kažkaip nesikeičia ir atrodo, kad nėra to veikiančių dievų. Tai va čia Jėzus tarsi pažadina Mariją, mes net nematom veikiančio dievo, mes galvojam, kad tai yra sodininkas, kad tai yra kažkas kita. Bet vis dėlto Jėzaus žvilgsnis patraukia ją taip, kad ji atpažįsta, užgirsta jo balsą ir tiesiog užrinka rabūnį. Rabūnį tai ir yra išvertus mano mokytojau, ji nesako rabi mokytojau, visų mokytojų, ištaria rabūnį, mano mokytojau, tu man esi svarbiausias. Tai va čia yra labai svarbus priminimas mums, kad jeigu mes taip ieškotume Jėzaus, kaip ieškojo Marija, vedini meilės ir vedini to tokio asmeninio ryšio, kada mes galėtume sakyti, kaip mes kartais sakom savo artimiesiems, mano draugė, ar vyras sako mano žmona, ar žmona sako pasakodavo mano vyras, ar mama sako mano vaikai, ar vaikai sako mano tėvai. Tai va tas mano visada kalba apie tam tikrą labai artimą ryšį. Bet ką dar reikėtų pabrėžti vis dėl to, kad ir kaip jinai troško to artimumo, Jėzus ištarė, nelaikyk manęs, tu nesertink prie manęs kūniškai. Jėzus sako, aš dar nenuėjau pas tėvą. Toks įdomus dalykas, kad Jėzus pasirodo, bet vis dėlto jis sako, aš dar nenuėjau pas tėvą, man dar reikia sugrįžti pirmiau pas jį, kad aš galėčiau vėl grįžti pas jus. Taigi, va ta mūsų meilė, jinai yra tokia labai kūniška, mes norim sulaikyti, mes norim kažką turėti ir Jėzus perspėja, kad ši meilės rūšis yra kitokia. Dvasinė meilė, ta tikroji meilė, kaip ir artimo meilė, ji negali trokšti kito žmogaus, kad jis būtų man. Jis yra mano, bet ne man. Jis yra man labai svarbus, jis yra mano viešpats, bet jis nėra man. Ir va čia Kristus švelniai ją pataiso, ji turi išmokt naujos meilės laikysenos, kad meilė tai yra ta dieviška meilė, kuri tave uždegs, kuria užsidegęs tu pajėgsi mylėti visus, mylėdamas mirt už visus, kaip Jėzus šitaip nugalėt mirtį, nes tai yra kitokia meilė, dieviška meilė, kuri įkvepia nebijot atiduot savo gyvybę, bet nugalėt mirtį. Logiškai neįmanoma suves galų, bet Dievas tai gali daryti gyvenime per mus. Taigi Jėzus, kai jisai grįš jau atgal pabuvęs pas tėvą, jis iš tikrųjų mokė savo mokinius ir tuo tarpu ir Marija Magdalietė, ką jau ir mokė, kad reikės išmokti kitokios meilės rūšies. Nesisavint, neprisirišt, bet dėk tokia meilė, kurią tu galėtum aukotis, kuri galėtų nešti kitiems viltį ir išganimą, bet kuri tau gali kartais ir būti tamsioji naktis. Nors iš tikrųjų Jono Evangelijoje skaitom, kad Dievas yra meilė ir vat kas pasilieka toje meilėje, kas dega tokia meilė, tas pasilieka Dieve ir Dievas pasilieka jame. Taigi meilė yra iš tikrųjų ta vieta, kur galima susitikti su Dievu, kur galima išgyventi patirčitą susitikimą. Meilė yra tas santykis, kuris gali mus išgydyti, pakeisti mus ir paruošti liūdėjimui, paruošti sekančiam kelionės etapui, kada jau mes eisim į pasaulį, būdami su Dievu širdyje. Taigi, vat tokia meilė, kuri gali prasidėti nuo tokių paprasčiausių pojūčių, kuriuos išgyveno mokiniai, kada norėjo tiesiog kūniškai susigražinti Jėzų, kad jis būtų šitame gyvenime, Jėzus tarsi pakoreguoja šitą santykį ir sako, jis bus tikėjimo santykis, jis bus meilės santykis, bet tikėjimas nereiškia regėjimas. Tikėjimas savyje neturi kūniškumo, todėl čia negalioja tas pasisavinimo veiksmas, priešingai. Tada, kai tu surandi Dievą, tu gali naujai išeiti į pasaulį, be baimių, tarsi atrakintas duris iš vidaus. Taigi tai, ką padaro Jėzus, jis atrakina duris į mūsų širdį, mes galim įeiti į save, ten susitikti su Dievu ir išeiti perkeisti. Taigi šitoje vietoje sustokim ir paklausykim Izraelio seserų atliekamos giesmės Ha Mašijan Kam. Taigi po susitikimo Marija Magdalietė gauna užduotį. Tai va tada, kai gyvenime mes susitinkam Dievą paprastai, mes gaunam tam tikrą gyvenimo užduotį. Ne tik pasikeičia tas gyvenimas, kad mums lengviau, šviesiau ir linksmiau pasidaro, bet tas gyvenimas yra pasūdytas prasme. O prasmė, ji visada susieta su tam tikra veikla, su tam tikra užduotimi. Už tai ir Evangelijoje yra sakoma, kad tu sakai, kad tiki žodžiais, o verčiau reikia tikėjimą paliudyti darbais. Taigi labai svarbu pats tikėjimas mūsų širdyje, bet jeigu jis yra, kaip mes sakom, gyvas, jeigu mes tikrai liūdėjom tuo tikėjimu, kad esam susitikę Dievą, tai mes paprastai turim tam tikrą užduotį savo gyvenime, kurią mes vykdom ne šiaip, kad man būtų geriau gyventi, bet tiesiog atliekam, nes esam pašaukti šiai užduočiai, o tą užduotį mes galim gauti iš paties Dievo. Ne iš savęs, ne iš savo proto, ne iš savo sumanimo, bet iš paties Dievo, taip kaip gauna Marija Magdalietė. Jėzus sako, jei verčiu eik pas mano brolius ir pasakyk jiems, aš žengiu pas savo tėvą ir jūsų tėvą, pas savo Dievą ir jūsų Dievą. Toks yra prisikėlimo slėpinys, kurį turi paskelbti mokiniams Marija Magdalietė. Ji yra prisikėlimo žinios skelbėja. Ir net Augustinas, šventasis Augustinas apie Mariją Magdalietę sako, kad ji buvo apostolio apostoliorum, apaštalų apaštalė. Nes ji pirmoji yra ta, kuri skelbė prisikėlimą. Marija Magdalietė labai trumpą turėjo skelbimą, kuris gali būti išreikštas dviem žodžiais. Mačiau viešpatį. Mačiau. Ji nepasakoja kažkokių teologinių dalykų, kada ji ten interpretuoja, ką tai galėtų reikšti. Ji konstatuoja faktą. Aš esu ta, kuri mačiau viešpatį. Ir visi žiūri į ją. Į ją, kuri yra iš esmės pasikeitusi, pirmas dalykas, ji neturi baimės. Po prisikėlimo mokiniai, kurie dar nebuvo susitikę viešpaties, jie buvo pilni baimės. Taigi, savam tikėjime, jeigu mes pilni įvairiausių baimių, vadinasi, yra kažkas, kas, kur nėra nuristi tie akmenys. Tai yra vietos, kuriuose mes nesam susitikę su Dievu. Tai yra kambariai, kurių durų mes Dievui neleidžiam atidaryti į mūsų širdį. Tai jie iš tikrųjų yra tas kelbėjas, kuri remiasi savo asmeninę patirtimi, ne kažkokiom objektyviom tiesom, net ne šventu raštu, o tai, kas įvyko jos gyvenime. Tai aiški nuoroda, kaip mes turėtume liūdyti kitiems prisikėlusį Jėzų. Tiesiog, jeigu aš mačiau viešpatį, vadinasi, ir kiti man jie tą pamatys. Bet jeigu tai yra tik tai tam tikri žodžiai, tai niekas nei supras, nei pamatys. Tai vat neužtenka kažką imituot ar pakartot, kad tai, kas gyva, tiesiog trykšta iš pačios širdies. Taigi prisikėlimas, kaip mes galim pamatyti, ateina iš Jėzaus sekėjų. Žinia apie prisikėlimą ateina ir per jį, bet taip pat ateina ir per tuos, kurie jį susitinka. Taigi Jėzus rengia savo mokinius, kad jie galėtų tapti liudytojai ir liudytojai būtent asmeninės patirties, kad galim skelbti tik tada, jeigu tą prisikėlimo patirtį esam išgyvenę. Taip moko Marijos Magdalietės istorija. Taigi, mačiau viešpatį, ji sako, ir jos akys yra naujos, ne tik žvelgiant į viešpatį, bet žvelgiant į kitus. Naujos akys žvelgiant į įvykius, naujos akys žvelgiant į kasdienybės gyvenimą, kad pasikeičia visos kitos patirtys. Jeigu ši patirtis yra išgyventa, visos kitos patirtys jau tampa paliestos būtent šitos dieviškos patirties. Gyvenimas pasikeičia. Tai vat tokia yra didžiausia prisikėlimo žinia, kad gyvybė gali sugrįžti į mūsų gyvenimą, nors mokiniai, dauguma mokinių dar lieka giliam nusivylime. Ir vėlgi rašte skaitome, kad dėl žydų baimės esant durims užrakintoms, Jėzus ateina į savo mokinių tarpą ir jiems ištaria ramybė jums. Taigi jis jau ateina sugrįžęs iš tėvo. Ir jis atneša dar vieną naują žinią apie ramybę. kad jeigu jis nuėjo pas savo tėvą ir mūsų tėvą, ir jeigu jis atneša šitą žinę, tai jis atneša būtent tai, kas labai svarbu mūsų gyvenime. Taigi ramybė jums, ištarė Jėzus. Ir jis ateina per užrakintas duris. Kitaip tariant, jam nėra negalimų dalykų. Jis sako, jūs nebijokit. Jeigu jūs būsit su manim, aš galiu padaryti tai, ko jūs net įsivaizduoti negalit. Jokie šarvai, jokios šarvuotos durys negali prieš tokią gali atsilaikyti. Taigi durys, dar vienas svarbus simbolis. Ir gerojo ganytojo sekmadienį, kaip tik mes girdėjom šitą skaitinį, kad aš esu vartai. Jei kas eis per mane, bus išgelbėtas, jis įeis ir išeis ir ganyklą sauras. Taigi Jėzus ne tik įeina per užrakintas duris, bet jis pats yra durys, kad jis pasako dar vieną žinią, kuri yra labai svarbu, kad jis yra tos durys, per kurias mes galim įeiti į gyvenimą, kad tos durys yra perėjimas iš vienos tikrovės į kitą, iš šiapusinės į anapusinę, iš pasaulietiškos į sakralinę. Kad šitos durys yra, sakoma, per kurias įeis ir išeis ir ganyklą sau ras. Taigi šios durys ir kalba apie duris, per kurias įėjus galima susitikti su Dievu ir po to susitikimo vėl galima išeiti. Ir ten galima ras ganyklas, galima gauti maisto, kuris reikalingas gyvybei. Taigi, ką reiškia šis mūsų gyvenimas? Jis yra išorinis, bet jis yra ir dvasinis. Ir Jėzus primena, kad mums svarbu ne tik išorinis maistas, bet labai svarbu ir dvasinės ganyklos. O jis yra vartai į tą ganyklą, kur mes galim gauti gyvybės svarbaus peno. Taigi ryšys su Jėzumi kalba apie dvi tikrovės, kad išlieka išorinė ir labai svarbi ta vidinė. Taigi išoriniai dalykai gali mus užsklęst baimėje, kad mes galim užsisklęstoje baimėje, kai saugumo ieškome tik išoriniuose dalykuose, bet Jėzus primena, kad ieškokim kitokių durų. Ne pasauliškų durių. Jis yra tos durys į tikrąjį gyvenimą. Tos durys yra kiekvieno žmogaus sieloje, nes įeit per tas duris galime tik tai vatoje vidinėje šventykloje ir per kontempliaciją. Tai vat kas yra Dieve, tas maitinasi ta gyvybė, bet reikia įeit per duris, kurios yra pats Jėzus. Kitas dalykas, kad tos ganyklos yra šventoji Eucharistija. Jeigu įeini per tas duris, kurias nurodė Jėzus, kuriomis jis pats yra, tai būtent Eucharistija ir bus tas gyvybės, maistas ir tos ganyklos, kur mes galim, kai Jėzus sakė, jei valgysit mano kūną ir gersit mano kraują, tada būsit gyvi. Taigi prisikėlusysis iš tikrųjų yra tas, kuris mus pamaitina ir išsiunčia vykdyti užduočių. Bet jeigu mes nesimaitinam, mes nepajėgus įvykdyti tos užduoties. Vadinasi, maitintis Eucharistija, sekti Jėzumi Kristumi, vaikščiot per šitas duris būtina kiekvienam krikščioniui, jeigu jis nori įvykdyti tą užduotį, kurią asmeniškai mums Kristus duoda kiekvienam. Aš nepasakysiu, kokią užduotį jums davė. Ir aš negalėčiau papasakoti apie užduotį, kurią aš gavau. Bet mes kiekvienas turim nuojautą. Mes kiekvienas puikiai žinom, kur Jėzus mus kviečia kasdienybėje, ką mes turim daryti. Tai nebūtinai kažkokios ypatingos užduotys. Tai va čia ir yra ta susitikimas su Jėzumi, kai prisikėlimo slėpiny susitikti Jėzų, tą, kuris atneša iš tėvo žinę. Ramybė jums. Tai yra toks palaiminimas. Nebijok. Būk su manim, susitik. Paklausyk, ką aš tau noriu pasakyti. Taigi šioje Velykų kelionėje tikrai pasistengim tą Jėzų atpažint, prašykim, melskimės, turėkim tą ilgesį, kaip Marija Magdalietė, ieškokim jo taip, kaip mes suprantam, bet taip nuoširdžiai, kaip ji, ir tada Jėzus leisis, kad mes jį atpažintume. O tada jau nerašoma, ką sakė Marija Magdalietė, ji apsidžiaugė ir po to Jėzus mokė ją, kaip ir mokė mokinius. Kągi reikia daryti toliau, eikite ir liudykite, kad matėte mane, kad galima mane susitikti. Taigi, ką reikėtų atsiminti šios paskaitos, kad vis dėlto tikėjimas yra tas gilus širdies vedimas, kada mus labiau turi vest meilė, o ne mūsų valia, ne mūsų įsivaizdavimas. Dėl to Jėzus ir sakė, o jūs neišmanėliai, ne nuo to pradedat. Atverkit savo širdis taip, kaip Magdalietė. Taigi ačiū šiandien uždėmesį su Dievu.